Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
In vanoggend se program, ekonome voorspel dat die rentekoers met 75 basispunte verhoog sal word. Landbouorganisasies waarsku dat die voortgesette beerdkrag 'n enorme impak op voedselproduksie kan hê. En verskeie strande in die eThekwini Metro is steeds gesluit liewer weens hoë vlakke van E. coli in die water.
This weekend we visited Phoenix, we visited Westbrook Beach and we visited Glen Ashley Beach where it was confirmed that there is still sewage that is flowing into the rivers.
Goeiemôre en welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen. Die produksieregisseur vanoggend is Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse.
En ek is Marlene Foucher. Goeiemôre. Hier is die reisigers weer voorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin met 'n waarskuwing vir ewige donderbuie met haal in die sentrale en oostelike dele van Mpumalanga en die oostelike dele van Limpopo. Ontwrigtende reën kan dan ook lei tot oorstromings in die oostelike en noordelike dele van KwaZulu-Natal en daar's 'n waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae oor die verre noordoostelike dele van die Oos-Kaap en die suidwestelike dele van KwaZulu-Natal. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 13-28, Johannesburg en Vereniging 10-25, Mbombela 13-20 en Polokwane 16-25, Mahikeng 7-20, Vryburg 6-22 en Bloemfontein 5-18, Kimberley en Upington vandag 5-20, dan Kaapstad 12-21 en George 10-18, Tribeca en Oos-London ook dieselfde temperature, 11-18 en Durban 11-19, Richards Bay 13-19 en Pietermaritzburg 7-15. Jy kan so net na 7 inskakel vir die volledige weervoorspelling. Intussen kan jy die Weerdienste webtuiste besoek vir meer inligting. Dis www.weathersa.co.za.
Daar is geen verkeer. Ek is Justin Kennerly met jou verkeersnuus vanoggend. Ons begin in Johannesburg met 'n multivoertuigbotsing op die N3 Noord by die Galulies wisselaar. Die noordbaan is versper. In die Vrystaat daar was 'n botsing op die N3 Noord tussen die Frankfort Vrede wisselaar en die Wilge Plaza Tollhek. Nou, twee vragmotors is betrokke, maar opruimingswerk is tans aan die gang en die linkerbaan is gesluit, maar verkeer vloei baie stadig deur die toneel. Dan in Kaapstad, die oprit na die N2 stad en by Robertsonboekwe is gesluit weens padwerk, so jy gaan 'n alternatiewe roete moet soek. Maar intussen kan jy enige verkeersnuus na 45889 stuur teen R1.50 per boodskap.
Die salarisgaping tussen mans en vroue is in die kollig nadat die internasionale dag vir gelyke vergoeding die naweek herdenk is. Nou leidens die Wêreldekonomiese Forum se jongste indeks sal dit 132 jaar duur voor mans en vroue dieselfde salarisse vir dieselfde werk sal verdien. Voel jy as vrou dat jy minder verdien as jou manskollegas? Wat kan volgens jou gedoen word om die salarisgaping te verklein? Deel jou mening deur 'n SMS te stuur na 45889 R1.50 per boodskap of praat saam op die Monitor en Spectrum Facebook bladsy. Jy kan ook vir ons 'n stemnota stuur na 0765366961.
Nou skakels in die Springbokgroep voor Saterdag se toets in Durban is dun gesaai. Tristan Stabs word vir meer as 9 miljoen rand by die SA20 veiling verkoop en die datums en afskoptye vir die MTN8 halfeindstryde word bevestig. Ek is Shaun Houston en is later terug met meer inligting.
Udo, dit is geen verrassing dat beerdkrag en Eskom gewilde onderwerpe op Twitter is nie. Dit is dan ook geen verrassing dat baie samensweringsteorieë gedeel word oor waarom ons nie krag het nie. Nou, verskeie mense meen die kragonderbrekings is beplan sodat Eskom geprivatiseer sal word, terwyl ander opnuut eis dat die Eskom-raad afgedank word. Nou, jy sal ook weet dat president Ramaphosa binnekort in Suid-Afrika aankom. Hy het natuurlik net na die koninginse begrafnis teruggekeer na die land toe. Ek het pas op Flight Radar met die voor gaan kyk. Hy is so 2.5 ure voor hy by Waterkloof land.
Reg, ek wonder wanneer die eerste familievergadering gaan wees, as hy so 2,5 uur uit die buiten die land is. Miskien vanaand nog. Maar kom ons praat nou eers oor ons brandpunt vraag. Want volgens die Wêreldekonomiese Forum is 'n indeks vir die geslagsgaping en inkomste vir 2022, lê Suid-Afrika 20ste op die ranglys van 147 lande, wat die beste vaar in terme van geslagsgelykheid ten opsigte van salarisse en beroepe. Dit was ook die afgelope naweek die Wêrelddag vir gelyke betaling en in die gebied skiet Suid-Afrika steeds ver tekort. Ons praat nou hieroor met professor Cornei Duyves, 'n senior dosent in strategiese kommunikasie aan die Universiteit van Johannesburg. Cornei, goeiemôre.
Goeiemôre Oude.
Sê my, hoe groot is die salarisgaping tussen mans en vroue wêreldwyd en gee ons net so 'n blik op wat in Suid-Afrika plaasvind?
Wêreldwyd staan die syfer tans op omtrent 20%. Dis gemiddeld, natuurlik sal jy weet dat dit nie dieselfde is vir verskillende lande nie. Dis maar 'n gemiddelde syfer wêreldwyd. In vergelyking met Suid-Afrika, waar ons kyk tussen 23 en 35% volgens die verslag wat ons het. En ek verwys veral na die verslag deur PricewaterhouseCoopers wat opgedateer is Augustus 22, het ek gister gesien.
As ek kyk na van ons luisteraars se terugvoer vanoggend en het al reeds vroeg begin boodskap bestuur kon, nee, word daar gesê in die staatsdiens is daar gelykheid in salarisse. So ek wonder nou in watter beroepe is die gaping die grootste in Suid-Afrika?
Jou probleem begin eintlik by, kyk na die groep waar jy jou algoritmes kry. Wie bereken die algoritmes vir die hierdie soort van gapings? Is jou aktuarisse. En hulle is hoofsaaklik mans. So, die mens moet dit ook in ag neem. Dan is daar natuurlik ander industrieë. Jy moet ook kyk na die industrie tipes. Kyk byvoorbeeld na die mynwese. Waar daar nog altyd baie meer mans met meer salarisse was. En daar was ook ooglopende redes daarvoor as jy dink aan die omstandighede waaraan myners byvoorbeeld blootgestel word. Kan mens sê ja, daar's sekere arbeidsgroepe waar mans net meer fisies in staat is om sekere goed te doen, omdat dit hoef nie eksklusief te wees nie, maar as jy kyk na die industrie waar vroue byvoorbeeld die leierskappe gehad het, was dit tog altyd die regering, die nie vir profiet, dit was opvoeding, dit was persoonlike dienste en welsyn, gesondheidsorg, verskaffings, die lyn, energie, dit was nie die top verdienende posisies waar vroue van tevore die leierskap gehad het nie. Ons is nog nie daar.
Ons het reeds ons het reeds voorheen hier oor gesels. Wat is die oplossing? Het jy nou wetgewing nodig om die privaat sektor te dwing om dit te doen? Hoe verander jy die situasie, Cornei?
Hoe doen jy altyd hierdie probleem? Onthou, ons het wetgewing. Kyk byvoorbeeld self in terme van ons konstitusie met die ander geslagte regte, die gelykheidsregte. Ons is veronderstel om die mees gevorderd in die wêreld te wees. Dis daar in wetgewing. Maar wat gebeur in praktyk? Werklik, as jy kyk na die homofobie in Suid-Afrika, byvoorbeeld. Dieselfde geld in terme van ons wetgewing. Ons het reeds die wetgewing in 2014, Employment Equity Act. Dan is daar ook natuurlik die King 4 verslag, wat redelik gesaghebbend is. En dan was daar ook 'n hersiene weergawe van my Afrikaans laat my in die steek, die Companies Amendment Bill byvoorbeeld, wat aandring dat daar dieselfde betaling vir dieselfde werk gebeur. So dis 'n kwessie van hoe meet jy dit en dit op watter mate word dit uitgevoer, want as jy dan kyk na die mees onlangse PricewaterhouseCoopers verslag, dan sal jy sien dat in die top, die hoof uitvoerende beampte en die hoof finansiële beampte posisies, waar vrouens slegs 8% vul. En as jy dan kyk uit die uitvoerende beampte rolle van die gelyste organisasies op ons handelsmark, Johannesburgse handelsmark, die gelyste organisasies, is daar 15% vroue in die top uitvoerende posisies. So, weet jy, die wet aan die een kant, en dan het jy die feite aan die ander kant, so die twee kom nog nie by mekaar uit nie, as jy kyk na die realiteit en wat regtig gebeur in die werksplekke.
Goed, dit dan die werklikheid van die werksplek in Suid-Afrika. Nou, ons het daar gepraat met professor Cornei Duyves, 'n senior dosent in strategiese kommunikasie aan die Universiteit van Johannesburg. Onthou, deel jou mening met ons deur die SMS te stuur na 45889 R1.50 per boodskap of praat saam op die Monitor en Spectrum Facebook blad. Jy kan ook vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Die voortsleepende beerdkrag het ook 'n enorme impak op landboubedrywighede. Die uitvoerende direkteur van AgriSA, Christo van der Rede, sê die kragonderbrekings het 'n impak op elke aspek van besproeiingsboere, veesaai, druiweboere en ook op die bosboubedryf. Ons praat nou met hom. Christo, goeiemôre.
Môre Udo en môre aan al die luisteraars.
Gee ons net so 'n paar praktiese voorbeelde van wat in ons landbou gebeur as ons boere deur fase byvoorbeeld 6, 8 ure dag sonder krag sit. Hoe impak dit byvoorbeeld op voedselproduksie?
Dis 'n massiewe krisis vir ons, boonbehalwe die feit dat ons boere getref word deur beerkrag, is daar ook boere in Limpopo en Noordwes wat ook getref word deur strafkrag of load reduction, soos hulle dit in Engels doen, waar Eskom besluit om 'n lyn af te sit, omdat daar, jy weet, sekere probleme op 'n lyn is, of sekere uitdagings te voorkom. So, dit is 'n massiewe probleem. Ons besproeiingsboere kan natuurlik nie besproei nie, plante benodig kunsmis, hulle benodig water en al daai tipe van goeders. En dan wil ek nie eens praat van boere wat proseseringsbedrywighede op hulle plaas het nie, waar vleis verwerk moet word en waar allerlei ander produkte in verkoelingskamers gehou moet word nie.
Ek seker ons het nou al reeds groot finansiële verliese gesien onder die boere. Wat sê jou lede? Wat sê ons boere?
Inderdaad, boere is bitter bekommerd. Ek weet in die Weskaap, jy weet waar plante ook nou sekere bymiddels moet kry, groeimiddels moet kry, is dit 'n probleem as daar nie tydige besproeiing beskikbaar is nie. Ek weet ek het met van ons groot groenteboere gepraat, vir hulle is dit 'n massiewe krisis, want hulle staar baie groot verliese in die gesig as die plante moet vrek as gevolg van die feit dat hulle nie daai tipe van groeimiddels op hierdie stadium kry nie. Dan meer nog, ons markte ervaar 'n massiewe krisis. Onthou, goed soos avocados en pisangs moet in 'n verrypingskamer gehou word waar dit jy weet vars gehou word voordat dit beskikbaar gestel word aan die verbruiker daar buite. Maar omdat daar nie elektrisiteit is nie, word die pisangs en avokados voortydig ryp en dan moet hulle dit goed weggooi. Jy weet, so dit hou ernstige verliese vir ons boere in.
Christo, is ons nou al reeds in 'n situasie waar julle as AgriSA gesprekke moet voer met die regering vir finansiële bystand vir ons boere as gevolg van hierdie probleme?
Weet jy, ons het verlede week gereël dat Eskom se provinsiale bestuurders met van ons provinsiale leiers praat en hulle die boere bymekaar gebring om oplossings te vind vir die probleem van strafkrag. Ons weet ook dat Eskom en veral by name meneer Jan Oberholse en meneer De Ruyter probeer hulle allerbeste om die situasie te beredder. Ek dink nie ons kan hulle blameer vir die probleme wat ons ervaar op die oomblik nie, want ons weet hierdie goed het 'n baie lang aanloop. Korrupsie en swak bestuur steek nou dit is die gevolge van swak bestuur en korrupsie. Om met die regering op hierdie stadium te praat oor die probleem, gaan nie vir ons enige, jy weet, oplossing bied nie, want ons weet dat die kapasiteit op regeringsvlak is nie van so 'n aard dat dit werklik waar die situasie kan beredde nie. Ek dink wat die regering moet doen is om Jan Oberholzer, meneer De Ruyter by te staan, al hande los te maak sodat hulle die beste mense kan aanstel, sodat hulle die nodige finansiering kan kry om die situasie om te draai en dat hulle ook ander planne kan maak om alternatiewe kragbronne te vind om die krag aan te vul. Dit is die enigste oplossing vorentoe. En dan kry die private sektor aan boord om op grootskaal krag op te wek en dit terug te voer in die hele stelsel in.
Dit was Christo van der Rede, die uitvoerende direkteur van AgriSA. Kom ons praat nou oor Eskom se planne wat nou in die laaste 24 uur bekend gemaak is. En kundiges benadruk die belangrikheid daarvan dat onafhanklike kragprodusente moet help om meer elektrisiteit op te wek en aan Eskom te verkoop. Vir sy mening praat ons nou met professor Johan Slabber van die Departement Meganiese en Lugvaart Ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Johan, goeiemôre.
Goeiemôre, Udo.
Eskom beloof binne die volgende week wil hulle reeds 1000 megawatt van onafhanklike kragprodusente aankoop, maar kom ons kyk net na die huidige tekort aan reserves. Is 1000 megawatt nie hopeloos te min nie?
Dit is natuurlik te min. Ons het baie meer as dit nodig, maar om sommer net die stelling te maak dat jy hierdie groot klomp additionele energie van privaat voorsieners gaan koop, is nie sommer sonder probleme nie, en is 'n langdradige proses. En 'n mens weet natuurlik, sulke dinge koop jy nie sommer nie, want dit moet 'n goeie gehalte elektrisiteit wees, en dit moet aanpas by die stelsel, en dit kom nie sommer net baie vinnig soos die Engelse sê, with a drop of a hat nie.
Hoekom wat hy prakties so lank en hoor ek nou reg, sê jy dat dit nie binne die volgende week gedoen kan word nie?
Ek is seker dit sal nie gedoen kan word nie, want daar is 'n proses wat gevolg moet word. Dit is jy kry 3 tipes van krag grense. Die eerste is natuurlik die vrygesteldes waar jy nou glad nie met die netwerk van Eskom sal interfereer nie. En dit is net vir die privaat gebruikers. En dan kry jy die wat jy eintlik deur 'n registrasieproses moet gaan, en dit is nou die kragvoorsieners, die privaat kragvoorsieners tussen 'n 100 kilowatt en 'n 100 megawatt. En so proses is natuurlik bureaukraties, en 'n mens moet verseker dat so 'n kragvoorsiener gehalte wat aanpas by die netwerk se spanning en se frekwensie, en jy kan nie sommer net vra en aanskakel nie, dit jy moet dit registreer. En daarvoor is 'n bureaukratiese proses nodig wat 'n mens natuurlik kan glo, want 'n voorsiener wat aan die publiek moet voorsien, kan nie sommer net enige produk aankoop en dit in sy reeks insluit nie. Dit moet aan sekere gehalte vereistes voldoen, en dit vat lank.
Johan, wie is die verskaffers wat hier onder ons neuse sit, en hoekom is hulle nog nie gebruik nie?
Ek weet nie presies wie dit is nie, maar noodgedwonge het Eskom nou veroorsaak dat mense en sogenaamde verskaffers vir hulle self stelsels aangeskaf het wat hulle moet voorsien van konstante krag. Natuurlik kan 'n mens sê, jy weet, 'n myn het krag nodig en om te bedryf en veilig te bedryf, en daarvoor moet hy dan voorsien, en ek reken dat Eskom gedink het dat hy aan die mense ook die opsie kan gee om vir Eskom die van hulle krag wat hulle dan aangeskaf het te voorsien. Wat natuurlik ook daar is dat munisipaliteite, sekere munisipaliteite het seker ook maar dieselfde gedoen. So ek voel 'n mens kan nie sommer net sê, ja, daar is honderde duisende van hierdie mense en kom ons kry hulle nou almal bymekaar nie. Dit vat lank.
Wat is jou siening oor die gebruik in die algemeen of oor die algemeen en aanskaffing van hernieuwbare kragbronne?
Ek is as ingenieur is ek regtig opgewonde dat 'n mens alle opsies moet gebruik, en ek dink nie 'n mens moet hernieuwbare krag uitskakel nie. Ek is natuurlik 'n geweldige pro-kernman, en ek weet dit gaan die uiteindelike oplossing wees vir groen krag. Maar ek wil graag hê dat ons oë moet oopgaan en 'n gebalanseerde benadering moet volg, Ons kan nie net sommer net sê, kyk, hierdie een is uit en daai een is uit nie. Die een het meer voordele as die ander, maar ons het groot maat elektrisiteit nodig. En as 'n mens nou dink aan sonpanele, dan, dan het jy groot oppervlaktes nodig. Byvoorbeeld, as jy nou vir Koeberg sou moet vervang deur sonpaneel oppervlakte, dan het jy typies die oppervlakte van 'n pad nodig van 1000 km lank en 10 km breed. Dit is omtrent van Bloemfontein af na die Kaap toe. Hmm. En in sonpaneel oppervlakte, maar en dit is wat 'n bietjie onder die mat ingevee word deur die voorsieners van hierdie sonkrageenhede, is dat daar moet dan 'n rugsteun wees. As die son nie skyn nie, dan moet jy nog steeds voorsiening maak vir rugsteun sodat die stelsel nie platval nie. So jy moet eintlik dan in die agtergrond gasturbines of ander maniere van opwekking hê om as die son nie skyn nie daardie krag in die netwerk te voorsien. Anders gaan dit maar weer dieselfde wees.
As hy professor Johan Slabber is van die departement meganiese en lugvaart ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria. Die Ditsobotla munisipaliteit in Lichtenburg in Noordwes het gister 'n dringende aansoek by die hof ingedien om die provinsiale regering se besluit om die munisipale raad te ontbind teen te staan. Die munisipaliteit sê behoorlike prosedure is nie gevolg nie. Ons praat nou hieroor met professor Erwin Schwella. Hy is die dekaan van die skool vir sosiale innovasie aan die Huguenot College op Wellington. Erwin, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
Die adjunkminister van samewerkende regering en tradisionele sake, Albert Papella, sê die situasie kan nie meer gered word nie. Wat weet jy van die bestuur by die munisipaliteit?
Wel, Oudo, ek sal moet sê dat as dit nou voorgehou moet word as 'n gevalstudie of 'n handboek voorbeeld, dan is dit nou 'n mens nie 'n munisipaliteit regeer en bestuur nie. Dit sou die voorbeeld wees. So dis 'n negatiewe voorbeeld. As ons nou die goeie tradisie sou volg wat ons in Suid-Afrika het om naamsveranderinge deur te voer, moet 'n mens dalk daaroor dink om dit Sobotla iets te maak soos dit is 'n ramp. Hier is baie voorbeelde oor baie lang periodes vanaf die vorige munisipale raad al van korrupsie, wanbestuur, swak prestasie, swak dienslewering en dit word bevestig deur auditverslae. Dit word bevestig deur al die verskillende evalueringsverslae wat gedoen word oor munisipaliteite. Dit lyk asof hierdie groep mense, en gedeeltelik is hulle nou ook al vervang, dat die enigste saak waaroor hierdie skynbaar losfaksie van oorlogvoerende stamme saamstem is, wanneer hulle eie belang kan bevorder, sodra daar gepraat word van ontbinding, dan stem hulle saam. Hmm. Dan kan hulle almal uiteindelik sê, maar ons gaan nou saam hof toe. Tussendeur het hulle twee burgemeesters op 'n stadium gehad, twee speakers, twee munisipale bestuurders. So dit is 'n losfaksie van oorlogvoerende stamme wat totaal oneffektief het en wat byna niks te maak het met dienslewering en die oogmerke van plaaslike regering soos in ons grondwet vervat.
So wat gebeur nou wanneer spesifiek hierdie munisipaliteit ontbind word? Hoe word dienste dan gelewer?
In die eerste instansie, daar's altyd prosesse in terme van die grondwetse vereiste van samewerkende regering. En wat uiteindelik sal gebeur, en dit gebeur natuurlik op 'n manier so langsamerhand, want daar moet in samewerkende regering ook voorsiening gemaak word vir forme van regstellende optrede. Maar mettertyd kom ons by artikel 939 van die grondwet uit, waar so 'n munisipaliteit ontbind word. Nie eintlik die munisipaliteit nie, dit funksioneer waarskynlik aanvanklik ook onder administrasie met ingrepe van en toesig deur die provinsiale regering, maar dit kan uiteindelik dan daarop neerkom, soos nou hier gebeur het, dat die munisipale raad ontbind word, en wanneer die raad ontbind word, dan is die besluitnemingsliggaam en die wetgewende liggaam van die betrokke munisipaliteit natuurlik ontbind en moet daar herverkiesing plaasvind. Nou, wanneer dit gebeur, dan vind jy dat hierdie mense saam staan. Nou sal hulle die minister en die provinsiale regering, wat in die geval 'n poging aangewend het om dit reg te stel, hulle sal hulle nou in die hof probeer bestry. In die tussentyd is hulle gelyke deel toekennings in terme van die finansies gevries, Dit beteken hulle kan nie eintlik dienste lewer nie, want hulle doen ook die invordering van hulle dienstegelde en munisipale belastings nie. So uiteindelik is die mense van Lichtenburg en Kolini is hulle die mense wat hier ly en 'n groot aantal ander mense word daardeur heeltemal negatief geraak.
Professor Erwin Schwell is die dekaan van die skool vir sosiale innovasie aan die Huguenot College op Wellington. Ons sê hom baie dankie vir sy tyd.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
6:31 en in die nuus, Eskom het 3 programme in werking gestel om 1000 megawatt krag aan te koop om beerkrag te verminder. Die departement van basiese onderwys sê daar is 'n skerp toename in gevalle van geweld in openbare skole en lede van die Britse koninklike familie sal vir nog 7 dae in rou wees na koningin Elizabeth se afsterwe. Bly ingeskakel hier op RSG.
Daar is geen verkeer.
'n Vragmotor staan in die middelbaan op die N1 Suid net na die Brakfontein wisselaar hier in Johannesburg. Daar is ook 'n voertuig wat staan op die N3 Noord by Van Buren in die regterbaan of daai klein baan net dis kan die regterbaan. Ek het vroeër gebring oor 'n multivoertuig botsing op die N3 Noord by die Galulies wisselaar. Ek nog niks nuuts daaroor gesien nie, maar die noodbaan is versper, hopelik is veroorsaak dit verkeersvertragings nie. Dan in Kaapstad, die oprit na N2 stad in by Roberts se Boekhoe is heropen na padwerk vroeër, so jy kan die pad weer gebruik. Stuur enige verkeersnuus na 45889 teen R1.50 per boodskap.
Reg, ons praat vanoggend oor die salarisgaping tussen mans en vroue. Dis in die kollig aangesien dit die naweek internasionale dag vir gelyke vergoeding was. En die jongste indeks toon dat dit 132 jaar sal duur voor mans en vroue dieselfde salarisse vir dieselfde werk sal verdien. En wat het jy daaroor te sê? En as vrou, ervaar jy dit? Sien jy dat jy minder betaal word vir dieselfde werk as die mans kollegas wat in jou kantoor is? En wat kan gedoen word daaroor? Susie Karato sê op Facebook, in plaaslike bestuur, dis nou munisipaliteite, verdien mans en vrouens dieselfde salarisse vir dieselfde posgraderings. Hester Olofse van Rensburg sê, wat kan gedoen word? Wel, betaal dieselfde salaris vir dieselfde werk. Punt. Maar hoekom gebeur dit nie? Ons het by ons kenner gehoor vanoggend dat daar wette is, maar die private sektor spesifiek speel nie saam nie. Nou deel jou mening deur 'n SMS te stuur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook saampraat op die Monitor en Spectrum Facebook blad en stuur tog vir ons 'n stemnota hieroor op of liewer na 076-536-6961. Sean Joost is nou gereed met die jongste sportnuus. Môre Sean.
Goeiemôre Udo.
Liewe aarde, waar gaan ons nommer 10 try vanaand kom teen Argentinië hierdie naweek?
Ja, nee, dinge lyk maar op so 'n bietjie beroer. Damien Willems is natuurlik uit Saterdag se toets in Durban weens hersenskudding en dit beteken nou dat Frans Steyn ons enigste erkende losskakel in die groep is. Is basies dan die vierde keer se losskakel op die oomblik. Intussen is die Bulls Vleelspoon Kossie en Kurtley Aronso ook weer terug in die Springbok groep en die Hakker, eerder Joseph Dweba, Salman Murad, Elrig Lou en Warwick Galant is ook dan vrygestel om by hulle klubs aan te sluit om 'n bietjie speeltyd onder die bel te kry. Nou Saterdag se toets skop die middag net na 5 op Kings Park af en kaartjies is reeds uitverkoop en al 4 spanne in die rugby kampioenskappe staan nog 'n kans om met die titel weg te stap. Die bokspan vir die toets word later vanoggend bekend gemaak.
Ek het gister se veiling, die SA20 veiling dopgehou en as jy Tristan Stubbs en iemand soos Marco Jansen is, dan gaan jy nou mooi goed kyk na eiendom wat jy miskien kontant kan koop in Kleiberg of hoe.
Ja, nee, verseker Tristan Stubbs is vir 9.2 miljoen rand deur die Sunrisers Eastern Cape gekoop. Hulle het ook net so oor die 6 miljoen rand vir Marco Jansen betaal. Die Pretoria Capitals het so 12,5 miljoen spandeer op Riley Rousseau en Wayne Parnell en die Paul Royals het so byna 8 miljoen rand uitgegee op Tabrai Shamsi en Lungenkiri en Donovan Ferreira se 5.5 miljoen rand maak om die duurste speler in die Johannesburg Super Kings span. Daar is ook natuurlik spelers wat nie verkoop het nie, onder andere die Protea kaptein Stemba Bavuma en Dean Elger en dan het Keegan Peterson ook nie 'n span gekry nie.
In die tussentijd is daar groot bereidings wat getref word vir aanstaande maand se T20 wereldbeker in Australië.
Ja, een reeks van 3 T20 wedstrijde tussen Indië en Australië en dan een reeks van 7 T20 wedstrijde tussen Pakistan en Engeland begin vanmiddag. En Suid-Afrika is van volgende week af daar in Indië vir hulle voorbereiding in aksie.
Reg, die datums en tye vir die MTN8 halfeindstryde is reeds gister bevestig.
Ja, die eerste van twee bene word op die 1 en 2 Oktober gespeel. Orlando Pirates en Mamelodi Sundowns stakel mekaar op die 1 Oktober en dit is by die Orlando Stadion in Soweto en Kaiser Chiefs en AmaZulu mekaar die 2 Oktober by die ENB Stadion in Johannesburg. Kaartjies is R80 vir volwassenes en R20 vir kinders onder 12 en die beide kragmetings skop die middag 3:30 af. Die tweede been vind op die 22ste en 23ste Oktober plaas en dit word by die Pieter Makapa Stadion in Polokwane en Moses Mabhida Stadion in Durban gespeel.
En dit dan John Jooste van ons sportredaksie.
Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
Terwyl hoër fases van beerdkrag moontlik ekonomiese verwoesting in Suid-Afrika kan saai, gebeur dit te midde van volgehoue hoë internasionale inflasie. Sterk beleidsrigting om rentekoerse wêreldwyd op te stoot bring bekommernis mee dat die werklike groei in die bruto binnelandse produk negatief beïnvloed kan word. Vir meer hieroor praat ons nou met Hugo Pienaar, die hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Ondersoek. Hugo, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo en luisteraars.
Sê my, wat sou die ekonomiese koste van volgehoue fases 5 en 6 beerdkrag vir Suid-Afrika aanhou?
So nou, ek sal 'n bietjie somme gemaak oor wat dit kos vir elke uur van beerdkrag. En dit is nogal 'n groot bedrag vir al as mense na hoër fases soos fase 6 toe gaan. So ek gaan nou nie vir julle met al die detail gee nie, maar jy op fase 6, een uur van fase 6 kan die ekonomie tot R500 miljoen kos. So as jy dit dan nou met 8 ure per dag sou vermenigvuldig, dan kom jy met die syfer van miljarde rande wat die ekonomie verloor as ons sulke hoë fases van beerdkrag het. Nou dit is die beraming en dit is, kan mens sê, is die direkte koste, maar daar is ook natuurlik ander kostes want dit het impakte op die vertrouwensvlakke van verbruikers en sakelui en dit beïnvloed hulle besteding en beleggings besluit is. Byvoorbeeld verbruikersvertroue wat van onder druk kom, kan daartoe lei dat verbruikers goed soos duursame goedere die aankope daarvan uitstel, soos 'n motor byvoorbeeld. Aan die maatskappykant, veral in energie-intensiewe sektore, kan dit beleggingsbesluite uitstel. So dit het 'n hele ripple-effek en natuurlik veral as die verwagting is dat dit vir 'n tyd nog kan aanhou, dan begin dit regtig op vertrouensvlakke negatief inspeel.
Dan moet ons pas seker vergeet van enige ekonomiese herstel of hoe?
Ek dink mense sal nie noodwendig so ver gaan nie. Dit hang alles af van hoe lank ons op hierdie vlak 'n beerdkrag het. Mense moet onthou, ons het nou al vir meer as 'n dekade aan en af 'n beerdkrag en maatskappye en verbruikers het natuurlik nou oor tyd stappe geneem om hulle self te verskans hierteen. Natuurlik almal kan nie, maar vir al die groter maatskappye het dan nou opwekkers ingesit. So dit beperk tot 'n mate die impak, maar jy is heeltemal reg. Jy weet, elke dag van beerdkrag neem weg aan ons ekonomiese herstel. En ons het byvoorbeeld gesien in die tweede kwartaal van die jaar, toe die ekonomie op 'n kwartaalbasis gekrimp het, was beerdkrag teen die einde van die tweede kwartaal nogal fel. So dit was nie die enigste rede vir daai inkrimping nie. Daar was 'n klompie ander skokke ook in die tweede kwartaal, maar beslis het beerdkrag bygedra tot daai swak prestasie in die tweede kwartaal.
As verbruikers vra ons almal dieselfde vraag as ons kyk na ons rekeninge einde van die maand. Hoekom betaal ons nou meer vir iets wat ons minder gereeld gebruik? En Eskom, hy soek ook nou nog 'n groot tariefverhoging vir volgende jaar.
Ja, dis reg. So wat ons nou gesien het met die oorlog in die Oekraïne byvoorbeeld en ons almal voel dit is dat energiekoste baie skerp gestyg het. Nou natuurlik Eskom is 'n baie groot verbruiker van primêre energie en dan nou veral steenkool. En dan koop hulle ook krag aan by onafhanklike krag verskaffers. So Eskom se koste ondanks die feit dat jy weet hulle het nog steeds hierdie koste want hulle koop nog steeds die steenkool aan of die krag by 'n spesifieke aanleg nou af is of nie, jy weet jy het nog steeds daai koste en daai koste het nou wesentlik gestyg en natuurlik hulle moet al meer van hulle dieselopwekkers gebruik omdat die steenkoolkragsentrales nie voldoende krag verskaf nie en daai dieselrekening is nou al iets soos 5-6 miljard rand hierdie jaar, dubbel waarvoor hulle begroot het. So ongelukkig hulle koste van elektrisiteit opwekking het wesentlik gestyg sover hierdie jaar.
Reg, kom ons kyk na hierdie week se ander groot besluit wat gemaak moet word. Die monetêre beleidskomitee kondig donderdag aan wat die nuwe rentekoers sal wees. Ons weet wat van die kenners en deskundiges sê, maar wat verwag jy?
Ja, so die algemene verwagting is dat die Reservebank die koers, die prima koers met 0.75 percentasiepunt sal verhoog. So dit sal die prima koers op 9.75% bring.
Wat gaan dit aan inflasie doen?
So natuurlik die Reservebank verhoog die rentekoers in 'n poging om inflasie onder beheer te bring. Soos in die res van die wêreld het inflasie in Suid-Afrika die laaste jaar of so redelik gestyg en hoewel 'n rentekoersverhoging nie kan verhoed dat voedselpryse styg of die petrolprys styg nie, is die idee dat jy die rentekoers verhoog om te verhoed dat hierdie aanvanklike stygings in goed soos voedsel deurspoel na hoër lone en ander pryse in die ekonomie. So mense sou dink gegee wat hierdie Reservebank reeds gedoen het en nog waarskynlik gaan doen op rentekoerse dat oor 12 maande sal die inflasiekoers waarskynlik heelwat in 'n stadiger tempo styg as wat ons nou sien.
En die groepinaar is die hoofekonoom van die Bureau vir Ekonomiese Onderzoek. Die internasionale nuusfront word oorheers deur nuus van koningin Elizabeth die tweede se begrafnis gister. Marlenae Forsie sluit by ons aan met meer inligting.
Ja, dit is al wat vandag in Britse media gedek word. Ek kyk nou juist hier op die TV in die ateljee, is hulle in Japan besig om by mense te hoor hoe die koningin hulle daar beïnvloed het. Nou die finaliteit van die oomblik het behoorlik ingesink gister toe die koninklike juwele vir oulaas van haar kus afgeneem is.
The scepter, which was received by the Queen as the ensign of kingly power and justice. The orb, the globe of the world, which she received with the words, "Receive this orb set under the cross and remember that the whole world is subject to the power and empire of Christ our Redeemer." And finally, the imperial state crown.
Nou die Britse media berig oor alles, van die uitrustings wat gedra is, hoe haar agterkleinkinders Prins George en Prinses Charlotte hulle gedra het en al die belangrike mense wat die geleentheid bygewoon het, want duisende mense was in die strate om die geskiedkundige oomblik mee te maak.
Been quite emotional through most of it actually, tell the truth. Which is generally not me, so and you.
Yeah, absolutely, yeah.
We just had to come up to witness it like.
Yeah. It's made me feel very emotional, but it was nice to see her come home and to say my final goodbye. And she'll be with Philip soon, won't she? So they'll be together.
You wouldn't have missed it for the world. I mean, the Queen has done so much for Great Britain and the world, and we just needed to be here and ensure that we could pay our respects to her.
En die BBC het ook by oorlogsveterane aangeklop om te hoor hoe hulle voel oor die dood van hulle oppergesag.
Thinking of all my, you know, mates that I've lost, family that I've lost, yeah, it just brings it all to a head, and proud to have served.
I was glad to be given a job which involved fighting in the front line and fighting along with my colleagues. She has made her subjects look at themselves And if there's anything to be done which is a right and wrong way of doing it, she has taught them to do the right thing at the right time.
En dit was van Brittanje se oorlogveterane.
Verskuif die aandag na ander dele van die wêreld. In Japan is minstens 2 mense dood, 1 vermis en 90 beseer in een van die grootste storms in die land se geskiedenis. En ek verstaan dat hulle voor die storm land geraak het, het hulle gemaand dat 4 miljoen mense moes ontruim.
Dit is eintlik meer, dat gaan nou vir jou sê presies hoeveel, 90 miljoen mense, nê? So reddingswerkers waarsku nou teen modderstortings en oorstromings soos wat hierdie tifoon Namadol haar pad van verwoesting teen 234 km per uur in die land voorsit. Nou, op hierdie stadium is daar al 90 miljoen mense aangesê om hulle wonings ontruim. So wat 350.000 wonings is op hierdie stadium sonder krag en daar word so wat 400 mm reën voorspel in die volgende 24 uur.
Ons het vroeër in die nuus ook gehoor van 'n aardbewing van 7,6 wat in Mexiko aangeteken is. Wat se jongste nuus daar?
Minstens 1 persoon is dood en verskeie geboue is beskadig. Die krag is ook af in Mexiko stad en dan verskeie hospitale in die Michoacan streek naby die episentrum van die aardbewing is ook beskadig. Ons hou verwikkelinge daar dop.
En nog 'n moordsaak, Marlenei, word amptelik bevraagteken na 'n potgooi.
Ja, die keer in Baltimore, Amerika. Nou, as jy die potgooi reeks Serial geluister het, spits jou ore. Adnan Syed was 19 toe hy lewenslank tronk toe gestuur is vir die moord op sy voormalige vriendin Hyman Lee. Na haar liggaam is in 1999 in 'n woud begrawe en gevind en hy was die hoofverdagte, maar na die potgooi wat in 2014 vervaardig is, is die saak toe hersien en daar is nou 2 ander verdagtes. So Syed is nou in die ouderdom van 41 uit die tronk vrygelaat. Hy word nou onder huisarrest geplaas om te kyk wat eintlik gebeur het daar.
Maar dan effe sy met die jongste wêreldnuus gebeure. Terwyl hoër fases van laat ons net aanskuif hier. En ons kyk nou na geweld in ons skole. En geweld en mishandeling in openbare skole het 'n endemiese probleem geword. Die departement van basiese onderwys sê daar is 'n skerp toename in gevalle van geweld op skoolterreine oor die afgelope ruk. Ons praat nou oor die situasie met die opvoedkundige sielkundige professor Kobus Maree. Kobus, goeiemôre.
Goeiemôre Ido, dis lekker om met julle te gesels.
Altyd lekker om met jou te gesels. Hoe erg het gevalle van geweld in skole toegeneem oor die afgelope ruk?
Ido, ek wens ek kon vir jou 'n duidelike antwoord gee, maar die feit is ons het nie sistematiese navorsingsuitslae wat vir ons sê dit het erger geword of baie erger of 'n klein bietjie erger. Dit lyk dit wil voorkom of dit toegeneem het, maar ons vermoed ook dat 'n deel hiervan toe te skryf daarin is aan die persepsie toe te skryf is daaraan dat baie meer gevalle gerapporteer word, sosiale media, nuusmedia, radio en so voort.
Die departement self sê daar is 'n toename. So wat dink jy is die rede vir die toename?
In die eerste plek, jy hoor my seker sê, die skole is ons maar 'n embryo wat reflekteer wat daar in die breë samelewing gebeur. Ek hoef nie voorbeelde te noem van politici wat hulle skandale gedra, journaliste wat byvoorbeeld deur politici aangerand word, mense wat vloek op televisie, mense wat duidelik te kenne gee dat hulle minderheidsgroepe minag. So die kinders is mos maar natuurlike nabootsers, leerders. Ons moet ook maar na die volwassenes. So hulle reflekteer maar wat in die samelewing gebeur en wat in die skole gebeur is baie hartseer want dit sê vir ons wat waar daar begin werk moet word aan die probleem, naamlik daar heel bo waar mense hulle wangedra.
Ek wonder nou ook oor die impak, want as jy 'n leerling is wat die geweld by skole moet aanskou, begin jy seker voel jy lewe in 'n wettelose land. As jy 'n onderwyser is wat dit moet aanskou, begin jy dink ons kinders kan eenvoudig net nie gered word nie. So wat is die impak van geweld in skole op ons leerlinge en onderwysers spesifiek?
Oudo, ek wil net die definisie van oortreders hier regkry. Oortreders sluit in onderwysers, leerders, ouers, buitestaanders, enige iemand wat betrokke is. Maar dis 'n belangrike aspek wat jy hier aanraak, angs, onsekerheid. Die aantas van leerders soek misvisie. Sommige van hulle weier selfs my skool toe te gaan. Is nie gemotiveerd om hard te werk nie. Dit het langtermyn implikasies, die trauma die vernedering, die pynlikheid om daarvan om te sien, jou maat word aangerand, jy word aangerand, jy is verneder, jy word sleg gesê. En ek wil iets hier noem waarvoor baie mense waarskynlik hulle wenkbroue sal lig. Hoe wat vir my opval al die jare opval wat ek oor hierdie saak werk, is dat ek baie min gesien het dat die grootste persoon in die skool of die persoon van die ouer met die meeste gesag in die samelewing, dat daardie persoon verneder word of geboelie word. Ek is jammer om dit te sê, maar die versoeking is net daar om randgroepe, mense wat gemarginaliseer is, die kleinste, die weerloosste in skole te boelie. En dit is vir my baie onrusbaar en dit sê vir my dat daar iets baie groot in die samelewing verkeerd is.
Hoe begin ons dan om hierdie gevalle te hanteer en te ontlont?
In die eerste plek, Oudo, dis ek af mooi Afrikaanse woordjie, D-O-E, en doen net iets. Moenie probeer wegsteek nie, en ek wil nou nie iets bysleep nie. Ek het gemerk die Springbokspan se bestuurspan het gesê, geen protokol is gebreek nie, en ek glimlag my nie. Ek wil ook nie by skole hoor, daar is nie protokol gebreek, ek wil aksie hier, so gauw moontlik. Stevens, binnen 72 uur, 48 tot 72 uur, moet die persoon wat die slagoffer was, reeds therapie ontvang, moet daar terugvoer wees, moet die persoon haar of homself kan uitdruk. En dan is daar wat my betref, merendeels een behoefte aan sielkundige evaluatie. En terwijl ek daarvan praat, ek is steeds stomgeslaan oor die manier waarop of opvoedkundige sielkundiges nie aangewend word in skole nie. Selfs voorligtingssielkundiges. Daar word dikwels om kliniese sielkundiges gebruik gemaak, maar ek moet net iets hier in dat inglip. Ons opvoedkundige sielkundiges verlaat hierdie land in strome. So, hulle is daar. Hulle moet gebruik word. Hulle dienste moet gebruik word. Weet nie waarom dit nie gebeur.
Dat dan die opvoedkundige sielkundige, professor Kobus Marie. Bykans 15 strande in die eThekwini Metro in KwaZulu-Natal is reeds meer as 'n maand lank gesluit weens hoë vlakke van E. coli in die seewater. Die meerderheid van die strande is naby aan groter viere waarin riool gestort word weens infrastruktuur wat nie herstel word nie. Die water van die riviere vloei direk in die see en besoedel die water met E. coli. Esther de Klerk het meer besonderhede.
Die situasie is vererger deur die oorstromings wat KwaZulu-Natal in April getref het, maar die DA-lid in die provinsiale wetgewer en die woordvoerder vir omgewingsake Heinz de Boer sê die situasie het al voor die oorstromings hand uitgeruk.
Whereas the E. coli levels within the sea are generally lower than what are in the rivers due to the salt water killing the E. coli, the associated river system is absolutely devastated within KwaZulu-Natal. It is estimated it will cost at least 4 billion rand to fix all the sewer infrastructure within the province, and low estimates put the damage to the municipal infrastructure in terms of sewerage in eThekwini at approximately 660 million rand and a high figure of approximately 1.5 billion rand.
De Boer sê riool word direk in riviere gestort en die water vloei in die see in.
This weekend we visited Phoenix, we visited Westbrook Beach, and we visited Glen Ashley Beach, where it was confirmed that there is still sewerage that is flowing into the rivers, and in particular in Newlands East, where there is a main sewer that's also running into the local tributary that then runs into the Mhlanga River.
Dit het 'n enorme impak op die toerismebedryf en veral restauranteienaars in die omgewing van die strande, sê die voorsitter van Fetasa in KwaZulu-Natal, Brett Tungai. Hy sê nie net restaurante en hotelle word geraak nie, maar ook die toerismebedryf wat aktiwiteite by strande aanbied.
We even notice it with bookings, with people phoning, seeing if the beaches are open. If they're open, they go down to the coast. If they're closed, they cancel their bookings.
De Boer sê die situasie kan slegs beredder word as die regering hulle samewerking gee.
KwaZulu-Natal will only get cleaned up once the promises of President Cyril Ramaphosa are realized. He unlocks at least a billion rand in emergency funding that he promised to the province of KwaZulu-Natal, and that the money is then channeled directly to the sewerage infrastructure where it is needed most. It's simply not good enough to make empty promises, and we expect that the presidency will sit up and take notice of this environmental catastrophe and do what is the right thing, safeguard the environment and at the same time safeguard the health of the citizens of this province and in particular eThekwini.
Tungai sê FETASA probeer om samenwerking van die plaaslike owerheid en die provinsiale en nasionale regering te kry, maar met min sukses.
The main problem is the eThekwini municipality. I don't know what's happened, but the last few months, especially since the local government elections, has just been dead in terms of any kind of engagement with industry. Their response, to, especially after the flooding, has been extremely slow to non-existent. There's been a few attempts at certain areas, but not much. We've even been trying to suggest engage with industry, and I'm not just talking tourism, I'm talking greater, you know, manufacturing, retail, and let private business get involved with the municipality to add capacity, revenue where it's needed to buy equipment to fit surge plants, the water treatment plants, effluent waste treatment. But unfortunately, there's just nothing coming in terms of that.
Dit was Brett Tungai, die voorsitter van die gasvryheidsbedryfsliggaam FETASA in KwaZulu-Natal.
Daar is geen verkeer.
'N luisteraar laat weet van 'n ongeluk in Kaapstad. Hy sê twee taksies het gebots oorkant Lieben Logistics op die N1 stad en noodpersoneel is op die toneel. En ons bly in Kaapstad en daar is druk verkeer op die N7 suid by die N1 stad en afrit. En 'n bus staan in die linkerbaan op die N2 stad uit op Hospitaal Draai. Dan terug in Johannesburg, daar die multivoertuig ongeluk op die N3 Noord by die Kalulies wisselaar veroorsaak verkeersprobleme. Maar dis maar lyk my net mense wat wil kyk na hoe die ongeluk lyk, want die noodbaan is versper en noodpersoneel is daarom op die toneel. En die hoofmerk Prins Harry en Meghan trek aandag in Suid-Afrika met byna 9000 tweets oor die egpaar se optrede en kleredrag by koningin Elizabeth die tweede se begrafnis. Hulle word wyd geprys vir die manier waarop hulle hulself gedra het en hul stylvolle kleredrag. In die opsig kry Meghan Markle baie meer lof vir haar nou passende swart rok, swart handskoene en swart hoed.
Stylvolle kleredrag is wat belangrik is by 'n begrafnis, né? Onthou vorige uitsendings van al ons nuusaktualiteitsprogramme is as potgooi beskikbaar op RSG se webtuiste. Jy kan net gaan na www.rsg.co.za om dit daar te vind. Skakel gerus in op Spectrum tussen 12 en 1 vanmiddag vir nog nuusaktualiteit. Ons ook Brandpunt omstreeks 6:15 vanmiddag. Ons praat natuurlik vanoggend oor die salarisgaping. Ernst Lindstrom laat weet op die SMS lyn: "Gelyke betaling is goed en wel, maar wanneer 'n finansiële krisis ontstaan, word daar eers na die man gekyk, want hy is mos veronderstel om die voorsiener te wees." Ja, Ernst gaan vertel dit vir elke enkel ouer familie in Suid-Afrika waar ma of ouma al die besluite moet neem en alles moet voorsien. En wel, dan groet ons nou namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Wee, die redakteur vanoggend is Jean Esterhuizen. Ons produksieregisseur is Daitron Godfrey. Stuur tog nog vir ons SMS na 45889, dien R1.50 per boodskap. Jy kan ook saam praat op die Monitor en Spectrum Facebookblad en julle stemnotas deur na 076-536-6961. Ek sou nou Karelse op en wakker is volgende. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.